Sol de fleste steder, dog lidt skyer og regn i de sydvestlige egne. Temperatur omkring 8 grader, og vinden den er frisk til kuling nogle steder med vindstød op mod storm.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program i ført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge har lydt fløjtelyde fra udlandet. Det var Danmark havde nemlig besøg af whistlebloweren Thomas Drake, som er tidligere ansat i NSA, med samme sikkerhedsgodkendelse som Edward Snowden. Jeg har talt med Drake, og du kan høre, hvordan han ser på verden og på det, der foregår i den om godt den 20 minutters tid. Men indtil da, der vil jeg godt lige sige goddag til mine to gæster. Det er dig, Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettighed, og Gry Hasselbalch, som er projektleder i Medierådet for Børn og Unge. I kommer fra tænketanken, der hedder Digitale Unge. Er det ikke korrekt formuleret? Allerførst så er jeg nødt til at spørge, hvordan har de unge mennesker det i dag?
Jamen, de har det jo fint. De har det sådan, som vi sikkert også selv har haft det, da vi var teenager. Altså, de er i gang med at afprøve nogle grænser og finde sig selv og blive voksne. Så de har det, ligesom vi altid har haft det. Men de har bare fået nogle nye muligheder.
De har fået en ny legeplads, kan man sige, i forhold til vi andre.
Ja, det har de.
Vi vender tilbage til jer lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, men som i virkeligheden er en slags bagdør ind i et andet program, et univers, det der styrer dig og det hele. Udover overvågningssnak med Thomas Drake, så klikker vi også ind på Bitcoins, der har lige været en konference om det her i København, og så skal vi have en stærkt ventet status på Aflyttets eget whistleblower-værktøj, det hedder SecureDrop. Det har været udsat for et par tilbageskridt, men nu er de angiveligt på sporet igen. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, velkommen til. Du er slet på Radio 24/7. Aflyttet, hvor jeg taler med Rikke Frank Jørgensen og Gry Hasselbalch fra Medierådet for Børn og Unge om unge mennesker og deres forhold til privatliv. Gry Hasselbalch, jeres tænketank, I har lavet en stor undersøgelse af de her unge mennesker. Kan du prøve at beskrive, hvad går den ud på, og hvorfor skulle den laves?
Altså, vi har faktisk lavet to undersøgelser i år. Vi lavede en repræsentativ undersøgelse her i starten af året, hvor vi kiggede på, hvilken betydning unge putter i begrebet privatliv, hvordan de bruger sociale medier osv., og så har vi så uddybet nogle af de resultater, vi så i den i en kvalitativ fokusgruppeundersøgelse, hvor vi har snakket med 11 fokusgrupper på 7 forskellige gymnasier i Danmark omkring det her med privatliv og hvad man gør for at kontrollere sin identitet og sit privatliv online.
Når man siger så nogle ord til unge mennesker, offentlighed og det, og dit offentlige og dit private liv, hvad siger de så?
Jamen, det siger man slet ikke. Altså, det man spørger ind til er at sige, jamen, hvad gør du for at... Hvordan bruger du sociale medier? Hvad betyder det for dig? Og så kommer man via det automatisk til at snakke omkring billeder, og hvordan man lægger billeder op, og hvordan man laver grupper, og på den måde kommer man til at snakke om privatliv. Altså, det handler mere om nogle af de der strategier, man lægger for at lægge sin identitet på sociale medier.
Rikke Frank Jørgensen, der er lige sådan et citat her, så for den, der er faktisk mange citater, jeg har nogle stykker af dem her i løbet af programmet. Der er en her, der har sagt, at ens privatliv er jo ikke kun afbildet på Facebook. Det er jo også Facebook. Det er en dreng på 17 år fra København, der har sagt det. Du er vant til at beskæftige dig med netop privatliv på Institut for Menneskerettigheder som sådan. Hvordan den her opfattelse, det må jo sige at være noget, der har flyttet sig ganske alvorligt de seneste år.
Ja, altså, der er rigtig mange spændende ting i den undersøgelse, og det, som jeg synes, den slår fast, det er, at Facebook for de unge, det er en fuldstændig integreret del af deres liv, af deres kommunikation med hinanden, af deres aktiviteter på skolen, af deres fester, af alt, hvad de foretager sig. Det er ikke sådan, som jeg tror, nogen af vores generation har det, at Facebook det er sådan et sted, man logger ind nogle gange om dagen, og så logger man ud igen, og man forholder sig måske til det som en blandt mange applikationer. Der virker det på de her unge, vi har talt med, sådan om Facebook, det er... Jamen, det er lige så naturligt som at trække vejret. Man er på hele tiden via sin smartphone, og man følger løbende med i, hvad der sker, og kommenterer på, hvad de andre lægger ud. Så det er det er meget, meget tæt inde på det enkelte menneske.
Så privatlivet er også Facebook, kan man sige?
Privatlivet er også Facebook. Det er fuldstændig integreret. Det giver ikke rigtig mening for dem at lave den sondring.
Noget af det, som de foretager sig på det her ting, det er det, som man har diskuteret meget, det er, når de bruger Facebook, de unge mennesker, så tager de billeder af hinanden og lægger dem op. Det virker egentlig som om, at det er det, vi har meget godt styr på. Har jeg ret i det?
Ja, altså jeg synes, det billede, vi får i undersøgelsen, det er, at i forhold til deres, det man kan sige, det nære netværk, altså mennesker, som de kender, deres venner, deres skolekammerater osv., der er de er meget bevidste om, hvad de gør, hvem de deler hvad med. Og de har også alle mulige forskellige måder, hvor de kan fortælle hinanden, om de synes, det er okay, at man eksempelvis lægger et billede op, eller ej. Sådan et helt kodeks normsæt for forskellige måder, man kan flagge, at noget er i orden eller ikke er i orden. Så jeg vil sige, altså på baggrund af dem, vi har talt med, ja, der har de meget styr på det i forhold til deres tætte relationer, deres nære netværk. Og det er også primært det, der optager dem.
Jeg tager lige et citat mere her. Der er også sådan en uskreven regel, at hvis man skriver en hentydning til, at det skal slettes, så sletter man billedet. Man kan skrive ad eller ej eller bare slet, og så bør det slettes inden for et minut. Man ser det jo med det samme på sin mobil, og så kan man skrive. Så bliver det også slettet rimelig hurtigt. Det er en pige på 17 år for København, der har sagt det. Den her leg med de her billeder, det er noget, som, altså det, som du siger, det er noget, de bruger tid på, men det er også noget, de får mere og mere styr på som sådan. Det har de fundet nogle værktøjer til at arbejde med.
Ja, det synes jeg, man må sige, og også, altså nu talte vi jo både med første og anden G'er, at det klart virker sådan om, at bare på det års forskel, der er mellem dem, sådan cirka, så er de mere bevidste anden G'erne. Vi så også et mønster, der handler om, at de bruger det lidt på en anden måde, end da de kom på. Det skal siges, mange af dem kom på som ret unge, hovedparten, før de var 13 år. Det vil altså sige, der er nogen, der typisk har hjulpet dem til at komme på, fordi man skal jo i udgangspunktet være 13 år, før at få en profil.
Det, du sidder og siger, det er, at i virkeligheden, de starter faktisk deres forhold til Facebook med at lyve.
Ja, eller der er måske også andre, der hjælper dem til at komme på, kan man også forestille sig i en række situationer.
Nogle forældre,
eller nogle ældre søskende. Ja. Og at de siger, flere af dem sagde, at da de først kom på, der var de meget mere ukritiske om, hvad de skrev, og hvor de skrev det, og hvad de lagde ud. Og nu har de en bro, hvor de kommunikerer ikke så meget på den generelle væg. De kommunikerer mere, de bruger beskeder rigtig, rigtig meget til at skrive til hinanden. Det har fuldstændig overtaget sms'er. Og så har de alle mulige forskellige grupper til bestemte formål. Og det er der hovedparten af deres aktivitet foregår. Så det er ikke sådan noget med at skrive alt muligt på wallen om, at nu gør jeg det, og nu gør jeg det, og sådan, altså, som jeg tror måske i virkeligheden mange af vores generation i højere grad gør. Sådan en generel fremstilling af, hvor man nu lige er henne. Det var ikke det, vi hørte fra dem, vi talte med. Det var meget mere lagt ud i nogle grupper. Og det var også, gav de selv udtryk for, der følte de jo, at de var blandt nogen, de kendte, hvor de så den generelle væg som et mere offentligt rum.
Det er sådan lidt, det er lidt en daglig studie, jeg har lavet der. Men jeg spekulerer bare på, noget af det, vi diskuterer her i programmet tit, det er, at man siger, når man lægger alt det her ud på Facebook, så tilhører det jo dem, og de kan bruge det, og alle sådan nogle ting. Og der er sådan en vis bekymring omkring ens privatliv i forhold til det, at sige, hvad bruger de det ligesom til, at man får annoncer i hovedet, og sælger de oplysninger om en, og der har været rygter frem om, eller det har faktisk også været ret meget bevist, at de der beskeder, man sender for eksempel til hinanden, de er faktisk ikke så hemmelige, som man går og tror, de er. Gry, er det noget, som de der unge mennesker, er det noget, de tænker over?
Altså, ikke noget, de går og tænker over i deres hverdag, når de bruger Facebook. Hvis man spørger ind til det, så kan de sagtens reflektere over det, og har også en sådan en begrænset viden omkring, jo, men selvfølgelig så bruger Facebook mine billeder, og de ved godt, at deres billeder ikke er deres egne. Men det er ikke noget, de relaterer til. Og der er faktisk flere tilfælde, hvor de så siger, jamen, jeg ville faktisk være beæret, hvis der var en, der ville bruge et billede af mig. Så det er ikke noget, der ligger dem nær. Det er ikke noget, de bekymrer sig over i deres hverdag. Det, de tænker over, det er det, som Rikke fortalte om lige før. Det er det der med billeder og hvordan man fremstår over for vennerne, og om forældre følger med i, og man kan se, at ens forældre kan se, at man festryger og sådan nogle ting. Og man kan sige, det er jo i og for sig meget naturligt, at man tænker på de nære relationer, når man er teenager.
Så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at de må have nogle strategier for at undgå, at forældrene kan se, at de festryger. For der er faktisk rigtig mange af de her unge mennesker, som er venner med deres forældre også.
Men det har de også. Altså, der er mange, der siger, at de ikke gider være venner med deres forældre. Det er der mange teenager, der gør. Når børn er små, så vil de gerne, men når man så bliver ældre, så siger de, det gider man ikke, for man gider ikke have ens forældre følger med. Og der er flere af de unge, der også sagde, jamen altså, jeg var ven med min far eller min mor, men nu har jeg så slettet dem. Hvis de så er, at de vælger at være venner med deres forældre, så er der faktisk flere, der siger, at de sådan i tale sætter nogle regler for, så må du ikke kommentere, når jeg laver en status-update, du må ikke kommentere på mine billeder, du må ikke være den første, der liker noget. Så man i tale sætter mange af de her regler over for sine forældre, og det kan man sige, det handler jo også om privatliv og identitet, det der med, at forældrene skal altså ikke være med til at skabe min identitet. Den laver jeg selv sammen med mine venner.
Det er sådan en ligesom det der med, at man satte op på døren til sin værelse, hvor der stod ingen adgang for voksne,
netop,
eller sådan noget i den stil.
Fuldstændig det samme.
Hvis vi vil tilbage til det med de der billeder, som du siger, de sender rundt, altså der er sådan nogle, eller hvordan man bliver opfattet. Altså det er også ligesom også, at det bliver et spejl af, at en offentlig udgave af en selv, man sender rundt. Så er det de her begreber, der hedder selfies eller følerbilleder, som sådan. Og det kan forstå, det er noget, som de spekulerer rigtig meget over.
Ja, altså det var i hvert fald noget, som de nævnte, som var simpelthen et normbrud. Det var, så havde man, hvis man havde sat et følerbillede, et selfie-billede op, så havde man simpelthen nået bunden, som de sagde. Og et selfie-følerbillede, det er jo et af de her billeder, hvor man tager et billede af sig selv med et kamera og står og kigger ind i spejlet, eller man står og ser følende ud. Og det kunne de bruge meget tid på, i hvert fald den gruppe, som jeg er, nogle af de grupper, som vi har siddet i, og fortælle om, hvilken form for normbrud det her var et billede på. Og det kan man jo sige, det er jo sjovt, interessant at se, hvordan man så taler omkring billeder, og hvordan man bliver enige om, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja, fordi jeg tænker meget på det, som det er også en scene, de optræder på alle sammen. Er det noget, de er sig bevidst?
Ja, til en vis grænse, fordi det igen er det jo, at Facebook er jo dem. Så på den måde er man jo ikke bevidst, fordi hvis det er en del af ens hverdag, så tænker man jo, at det er jo bare en del af ens hverdag. Men der var jo så også nogen, som måske var begyndt at blive lidt træt af det der af, at man ikke rigtig kunne slå sig løs, fordi der altid var nogen, der havde et kamera, eller at man hele tiden, man kunne også se, at der var måske nogen, der kunne blive lidt stresset over, at hvis de nu ikke var på, så kunne de ikke være med til at se, hvad der blev lagt op om dem, og kommentere og spørge om, de kan fjerne et billede og sådan nogle ting, så...
Noget af det, som de her unge mennesker fra den her undersøgelse, de ikke går ret meget op i, det er alt det der, som de siger ja til, når de ligesom går ind og siger, nu vil jeg gerne være på Facebook, så siger man, trykker man OK på sådan en disclaimer, eller sådan et meget langt stykke, digitalt papir, kan man sige, hvor man ligesom underskriver, det vil jeg overholde alle de her ting. Det interesserer dem overhovedet ikke, Rikke Frank Jørgensen, det interesserer måske heller ikke mig så meget, men jeg tænkte, at de unge mennesker måske var klogere, end jeg var.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der er ikke rigtig nogen, der læser de der ting, de samtykker til. Og man kan også sige, hvis man er ung, og man gerne vil bruge Facebook, og det vil man, fordi alle de andre er der, det er bare en fest, det er en klub, man er nødt til at være en del af, jamen så er det jo en betingelse. Så hvis valget står mellem at læse et eller andet langt juridisk dokument, og begynde at skal spørge nogle voksne om, hvad det betyder, og så lade være med at være en del af fællesskabet, så vælger de klart at være med. Og som en af dem også sagde, hvis der var noget meget farligt over Facebook, så var der jo nok nogen, der havde fortalt dem. Så de har også sådan en meget stor tillid til, at når nu alle de andre også er der, så kan det jo ikke være så slemt.
Det er meget tillidsfulde unge mennesker, vi har her i Danmark, som simpelthen tror, at der er nogen, der vil fortælle dem, hvis der er noget, der er farligt. Så behøver det kan de tage helt roligt.
De er relativt ubekymrede på det her, det må man sige. Og så, som flere af dem også sagde, du bestemmer jo selv, hvad du lægger op. Den gik også igen. Så de oplever, at de har hvor deres kontrol er, det er i forhold til, hvilke billeder de lægger op, og hvilke ting de skriver om sig selv. Når det ligesom først er kommet på Facebook, så har de sådan en klar afskrivning af rettigheder eller kontrol. Så har de ikke længere kontrol over det eller ret over det. Sådan fremstiller de det, så det er ikke noget, de egentlig stiller stort spørgsmålstegn ved.
Det kommer ikke som en overraskelse for dem. Der er en her, der siger, jeg mener ikke, jeg har noget, der ville interessere Facebook på den måde, at de ville kunne gøre mig noget ondt. Der er jo informationer og billeder af mig. Det er en dreng på 17 år, der har sagt det på den her led. Jeg spekulerer bare for igen, har de her unge, der, når I kigger på dem, det er jo så også, det handler også om deres opfattelse af, hvad privatliv og sådan noget er. Har de en idé om det?
Jamen altså, ja, det synes jeg i høj grad, de har, fordi de viser jo, i og med, at de har så mange strategier for, hvordan de håndterer deres egen selvfremstilling, og hvem der får hvilke informationer om dem, det er jo det samme som at sige, at kontrol med ens egen informationer, den er rigtig, rigtig vigtig. Men samtidig så er det jo klart, at den kontrol med informationer, den oplever de kun, de har på det nære, og i forhold til at lægge ting op eller ikke lægge dem op. Så de har en klar sondring mellem noget, der hedder privatliv i de nære relationer, og så privatliv i forhold til stat eller kommercielle parter. Og i forhold til det sidste, der er der ikke nogen forventning om det.
Jeg skal lige spørge dig, Gry, ganske kort her, før vi lige går videre. Jeg skal bare lige spørge dig. Her på programmet beskæftiger vi os med overvågning og sådan noget. Det her med, hvordan er den store, kæmpe overvågningsteori om, hvor sådan nogle som NSA er efter os og sådan nogle ting. Er det noget, de her unge mennesker interesserer sig for?
Altså, vi har jo spurgt ind til, om de interesserede sig for det, eller om de var bevidste om det, og hvis man beder dem om at reflektere over det igen, så er det det samme med det her med privatliv på et overordnet plan. Jamen, så tænker de over det, men de ser det som noget, der er fjernt, noget, der ikke ligger nært, noget, som måske sker i langt væk, noget, som de har hørt nogle historier om. Så ligesom os voksne, så er der også mange af dem, der kan nævne ord, sådan buzzwords som Snowden og NSA-overvågning og sådan nogle ting. Men det er ikke noget, som betyder noget for dem på den måde. Det ligger for fjernt fra dem til, at det egentlig er bygget på noget konkret viden.
Vi vender lige tilbage til jer to om lidt, til Rikke Frank Jørgensen og Gry Hasselbak fra Medierådet for Børn og Unge, fordi nu skal vi lige videre til en samtale med en mand, der har levet et liv midt inde i overvågningssamfundets mest velfinansierede øje. Han hedder Thomas Drake, han er whistleblower, og så var han i København i den her uge. Jeg har mødt ham.
It was a special outside hiring program, and I was brought in to help stir up the gene pool, as they say. So I was actually hired as a senior executive, but my title was change leader, senior change leader. And so we were looking at technology, people, organizations, and processes to help improve NSA so it can meet the challenges of the 21st century.
Yeah. You liked the job?
Well, I was taking the oath for the fourth time to support and defend the Constitution. And it was an opportunity, although I was in private industry. I had also been a contractor at NSA. I wasn't unfamiliar with the environment. But here was an opportunity to join NSA at a very senior level and help affect change.
Thomas Drake er en høj mand i et lidt for stort jakkesæt og med en stærkt vigende hårgrænse. Han taler hurtigt og intenst, og ser man ham i øjnene, mens han taler, er det helt tydeligt, at der foregår ikke så lidt derinde bag det hele. Og Drake har været igennem lidt af hvert. Han er verdenskendt som whistleblower fra NSA og har siden 2003 befundet sig i en slags mentalt ingenmandsland, først som offer for en hård, langtrukken retssag mod ham, en sag han vandt, og senere som omrejsende prædikant med et trist budskab om altomfattende overvågning af hele verden. Det, man husker ham for, er afsløringen af det såkaldte Trailblazer-projekt. En gigantisk økonomisk katastrofe og en forløber for det NSA-overvågningssystem, som Edward Snowden har lægget oplysninger om nu. Men Trailblazer er ikke det hele. Der er meget mere bag.
These were the foundational programs that had more recently been disclosed in great detail, with more, still more to come, by Edward Snowden. I was there, I was confronted with the reality that the United States at the highest levels of government had entered into an agreement with NSA where NSA would be the executive agent for these programs. Completely a violation of the Fourth Amendment and in complete and total violation of the very statute under which NSA had operated for 23 years, the legal regime in which if they suspected a U.S. person of engaging in foreign intelligence to damage the national security of the United States, they through a warrant process with hot pursuit options, where if it was a real threat, an imminent threat, they could go after him and then get the warrant later or obtain the warrant from the court later. They bypassed that completely. So I was face to face with the stark reality that my own government was subverting the Constitution, and I could not remain silent. Because if I had remained silent, I would be complicit in the conduct of a crime by my own government at the highest levels. We're talking about decisions made by the White House in the deepest of secrecy. And those decisions, by the way, with regard to the secret surveillance programs, have still not come out publicly, meaning there are what's called the John Yoo memo. This is the Office of Legal Counsel justifying why it was constitutional for the United States to violate the Constitution, which is a contradiction in terms. But it was also the secret directive that was signed by President Bush the first week in October 2001, still has not been made public, formally authorizing NSA to conduct domestic surveillance on an extraordinarily vast scale, including the Verizons of the world turning over all of their phone records each and every day to NSA.
Jeg var nødt til at reagere på det, jeg så, fortæller Thomas Drake. Ellers ville jeg jo selv være med til at sætte USA's forfatning ud af kraft, og det ville jeg ikke være med til. Men hvad var det, som Thomas Drake så, som ikke var til at leve med? Jo, mens han stadig arbejdede for NSA, så begyndte de at vende overvågning indad mod amerikanerne selv. Det skete efter 9/11, hvor krigen mod terror gik i gang, og hvor der pludselig blev åbnet op for alle sluser i forhold til overvågning. Det var helt ok, bare man fangede nogle terrorister. Men Drake brød sig ikke om det, han så. Overvågningssystemet Trailblazer samlede alle tele- og internetoplysninger om os alle sammen, og også amerikanerne selv. Det var dyrt, dårligt lavet og krænkede stort set alle principper, der fandtes for almindelig retsbeskyttelse. Drake er patriot. Han er en god amerikaner, så han forsøgte at gå efter bogen og klage over, hvad der foregik til sine chefer. Det fik han ikke noget ud af. Og så gik han til journalister. Han blev whistleblower. Og han var ikke hvem som helst. Hvis man skal forstå omfanget af det, han kunne fortælle, så skal man være klar over, at han havde samme sikkerhedsgodkendelse, som Edward Snowden havde. En mand, som han i øvrigt nærer dyb respekt for. I 2010 der blev Drake anklaget for spionage, men et år senere så droppede man tiltalerne imod ham. Drake mistede alt undervejs, sin sikkerhedsgodkendelse og sit job. I dag lever han af at turnere verden rundt og fortælle om overvågning og hvor galt det egentlig står til lige nu.
Well, Dragnet implies that you're not actually targeting any particular individual, you're simply collecting vast amounts of information because you have access to it, or you're given access to it, or it's being turned over to you. So Dragnet means it's essentially a one-way filter that says, I'm going to take it all. And that was increasingly the mantra after 9/11 was, because of 9/11, the excuse was, we just need all the data. We don't know when we might need it again, but we don't want to miss anything. So in case we miss anything, take it all first. So it became a seize first mentality, and we'll search through it later, which is the complete opposite of the Fourth Amendment in terms of the Constitution, which you actually have to particularize the search before you seize, and you have to get a warrant from a judge. And it's through probable cause, meaning you actually have to establish the basis for why you want to search a particular place or a person or the very things you want to see. You have to be very particular about that. And that became the norm increasingly. And so this system just grew and grew and grew. And overseas, because the traditional mission of NSA was pretty much you could get away with anything because it's foreign intelligence. But increasingly through other arrangements with security services of countries, but in some cases without, or oftentimes not, we'll just access the data directly. Either we'll hack into systems, or we'll work arrangements through others, including internet service providers and telecommunication concerns that gain access to the data. And this is where, for me, what became a red line. It's just similar to the United States, where it didn't matter what the rights of a citizen were in terms of the protection afforded to them from a government doing this. This is increasingly the case with citizens in other countries, where NSA was increasingly gaining access to vast amounts of data information down at the individual citizen level. But we're not talking targeting. We're just simply saying we're taking it all in case we miss something. We're taking it all because we can. We're taking it all because it's there for the taking.
Vi bliver masseovervåget, siger Thomas Drake. Man indhenter alle data. Og sådan har det været siden 11. september. Det er dybt modstrid med den amerikanske forfatning, hvor man skal have en dommerkendelse og en begrundelse, før man begynder at overvåge folk. Men i dag så samler man simpelthen det hele, og man fortæller ikke kongressen om, hvad der foregår. NSA har egentlig altid haft det sådan, vi kunne gøre hvad som helst. Det var jo udlandet, vi spionerede imod. Men nu gik det altså også ud over amerikanerne. Kunne vi ikke få adgang, så hackede vi systemerne, og det var den røde linje for mig. Vi tager det hele, fordi vi kan, forklarer han. Men hvordan er vi europæere egentlig beskyttet, spurgte jeg ham. Passede man på os?
It didn't matter what the protections were. I mean, one of the examples I find quite extraordinary is the fact that for 11 years, and the U.S. government is not denying this, they were actually monitoring, spying on the personal cell phone of Angela Merkel, the chancellor of Germany, even starting before she was even the chancellor, when she was simply led the opposition party. I mean, why would you need to do that? Well, because she happens to be a foreign leader? Well, it turns out she wasn't the only one. You know, there was dozens of foreign leaders in which NSA was directly monitoring their personal communications.
I har ingen beskyttelse. Ingen. NSA spionerer på Angela Merkels telefon, det har vi gjort igennem 11 år, også før hun blev kansler, fordi vi mente, hun var vigtig. Sådan er det, siger altså Thomas Drake. Men den masseovervågning, han taler om, det gælder vel ikke os helt almindelige mennesker og danskere og vores almindelige kedelige mails og telefonsamtaler. Det kan man vel ikke sådan lytte til.
Well, it's partly true that that's what you're talking when you talk about emails and the actual voice conversations and saving those. That's the content. But in terms of the metadata, just the like the phone bill, what you receive as a phone bill, that's metadata. So all your phone calls, the time, the duration, who it was in terms of a number or the internet activity associated with that, that's all metadata. But metadata is extraordinarily rich. It gives you a lot of information, even if you're not under suspicion, about who you are and who you're calling and where you're calling, especially like cell phone information. You also get location information about the phone as well. The phone becomes a tracking device in the surveillance state. Now, the content, because that's the metadata is like the index to the content. So that's where the content is the actual body of an email. So the thing you write is, you know, to, from, and you might have a subject line, that's all metadata. Now, if I'm inside the body of the email and I'm actually typing the message, that's content. Well, if it's text-based, it's very easy in this mentality to also capture that as well, because it doesn't take up much space to save it. And if it's phone conversations, increasingly, even phone conversations can be saved. Even on a very large scale, this is something that has not come out yet fully. I believe there's going to be additional extraordinary revelations about the... Because the U.S. government keeps saying, oh, no, even in the U.S., nah, it's just metadata, right? They have to admit they can't deny what's been disclosed to date, but the one thing they keep saying, oh, no, we don't actually listen in on your phone calls, of course, unless you're under investigation, okay? And we don't actually save your conversations or we're saving the content of your emails unless you're under actual investigation. But with the technology... increasingly it's almost just as easy to also capture the content, whether it's the content of an email or even whether it's the content of an actual phone conversation. Why? Because algorithms have been developed, technology has been developed that can automatically store that in digital form and translate it, or translate it on the fly and store the results, which take up even less room, just in the form of text. and then save that for future reference.
Why would this saving for future reference? Are they actually building one of the things being said in this debate is that they're actually building kind of a file on everybody. Is that true?
Well, this is the thing. Every time I hear that, I still shudder because the capability is one thing, but then the capacity to actually store vast amounts of information, including the content of emails and phone conversations and beyond, is truly staggering. If I have that ability, one thing, the capacity, but then I actually execute it, meaning I store this information and I keep storing it. I don't disappear it. It doesn't get archived. It just remains permanent. Is a permanent record of you, that gives me enormous access over time to everything that I can pretty much know about you that's electronic in nature, that's transactional in nature, when I need it.
And they're doing that on everybody.
They're doing that. I mean, this is being done now on a truly vast scale, and it's not just the United States. It's now involving pretty much whole populations of other countries, including countries in Europe. And by, you know, the vast majority of people aren't involved in activities that would rise to the level where I would need to target you under either existing laws of the country, which allows for that. But here, it doesn't matter. It doesn't matter what your rights are, even your digital rights in terms of information about you. We're just going to take it because we might need it later.
Alle metadata, alt det, der svarer til logningsbekendtgørelsens dataindsamling herhjemme, det er det samme som NSA gemmer for alle i hele verden. Den slags informationer regnes ikke for noget i USA, men de glemmer bare lige at fortælle, at man kan lave et meget præcist billede af, hvem du er, ud fra hvem du ringer til og mailer med, og hvor du er imens. Det er det, man kalder for metadata. Og så er der faktisk også selve mailen. Hvis bare den er tekst, så er den død nem at gemme, og den fylder ikke noget særligt. Telefonsamtaler, de kan også sagtens gemmes. Regeringen påstår, at de ikke lytter eller gemmer indhold af mails og selve telefonsamtalerne, men med den teknologi, der er i dag, ja, så kan man sagtens gemme det hele.
The argument the US government has made is extremely pernicious. Their argument is, in order to know anything about anybody, even for legitimate purposes, we have to have access to everything.
Strategien er den samme over hele verden. Efterretningstjenesterne siger, at for at vi kan finde nålen, så skal vi bruge hele høstakken.
It's a needle in the haystack.
But the needle in the haystack means all I'm doing is literally building a bigger haystack, which means it's even harder to find the legitimate needles, and you begin to have false positives, meaning every bit of straw potentially is a needle. And that's what they don't say. Every piece of straw, right, becomes a needle, which means we have to take every single piece of straw.
Problemet med nålen i høstakken som et billede på, hvad efterretningstjenesterne laver, det er, at hver eneste stykke strå i høstakken, det betragtes som en nål. Og at høstakkene i øvrigt bliver større og større hele tiden, siger altså Thomas Drake. Og så er jeg nødt til at spørge om noget ganske konkret, noget der hører til den danske høstak, nemlig det amerikanske firma CSC Computer Science Corporation. CSC er PT den danske stats største IT-leverandører. Siden maj 2001 har de stået for alt IT i Folketinget og stort set alle andre funktioner i det offentlige rum i Danmark, inklusive CPR, politi og skat. CSC har 79.000 ansatte over hele verden. Her er 2.700 i Danmark efter købet af de 75% af det daværende datacentralen IS af 1959 i 1996. Men CSC, de arbejder også for NSA. De driver faktisk NSA's interne computersystemer, sandsynligvis med noget af den samme software, som Folketinget bruger i øvrigt. Og så er de ledere af den såkaldte Eagle Alliance, en gruppe amerikanske IT-firmaer, der siden 2007 har haft meget lukrative kontrakter med NSA. Blandt andet med at bygge Trailblazer, det overvågningssystem, som Thomas Drake har været whistleblower omkring. Kan vi stole på et firma som CSC, der altså samarbejder med NSA, og PT kører ikke mindre end 203 offentlige databaser, blandt andet for Rigspolitiet, Skat, Folketinget og Forsvaret?
I would have significant concerns about the ability, well, significant concerns about CSC contract. They're a large, very large US-based corporation. And to cede of access to very sensitive information on in Danish citizens and government information and everything else associated with that to a U.S.-based corporation, do you just trust the contractual agreement? I don't think you can. You can't just trust it because I can't speak directly to what else CSC is doing with the information, but I know from my previous experience at NSA, it was not uncommon when a U.S.-based corporation had access in a foreign nation to other data about that foreign nation, up to and including senior government leaders, but also the other citizens in that country, to pipe it back, to give the government secret access to it because you had the ability to do so. And the government increasingly, or the U.S. government over the years in the post-9/11 world, is using U.S.-based corporations for a whole host of activities similar to this, meaning they don't have to actually do the access themselves. They use other companies to gain access to information that they want. Or by virtue of the contract itself, the agreement is you'll surreptitiously provide that information back to the United States. And the technology makes it a lot easier to do that. So under the cover of what could be a legitimate contract, it's being sent back.
Jeg ville være meget bekymret over at have et firma som CSC siddende på jeres infrastruktur, hvis jeg var jer, siger Thomas Drake, der understreger, at han ikke kender noget konkret til, hvordan CSC agerer i Danmark. Men, siger han, jeg ved, der har været masser af aftaler med amerikanske firmaer, der arbejder i udlandet, om at sende data, de får fra andre lande, tilbage til USA, til NSA.
What else is that data being used for? Now, they're going to deny it. You confront CSC directly. They're going to deny that they're fully within the restrictions of the contract. My understanding is they're not permitted, because they have access to very sensitive information, they can't just take this, right? They have to not just honor, they actually have to obey the laws that protect the information about the Danish citizens. I'm raising the question, I'm being asked this, you're asking, and I'm saying, no, I wouldn't trust the contract, I wouldn't trust the signature that's on it. You can't, because I'm well aware where other companies in similar positions have simply, they have another secret agreement with the U.S. government to pipe it back or give access to it remotely.
CSC har bunker af kontrakter med den amerikanske efterretningsverden. Stoler den danske regering virkelig så meget på sådan et firma, at de frivilligt giver dem al den information? Jeg ved godt, de er kontraktligt forpligtet til at beskytte de data og ikke dele dem med nogen, men jeg vil ikke stole på det blik, den kontrakt er skrevet under med, siger altså Thomas Drake. Påstanden har været fremme før, blandt andet i en artikelserie hos Politiken i sidste uge, og CSC har i øvrigt netop benægtet, at den slags skulle kunne ske. Vi overholder selvfølgelig dansk lovgivning, siger de. Men uanset hvad, så er Danmark NSA-kompatibel. Hvis USA virkelig vil, så kan de få fat i vores data. Det er bæstet, der skal fodres, siger Thomas Drake. Og bæstet, databæstet, vil hele tiden have mere.
I don't actually have to store it on a drive and then ship it out or send it back on a flight overnight. Okay? I don't. I can access it directly.
So Denmark is kind of NSA compatible. We have the software which makes it.
That's interesting you say that. See, part of this, when you say NSA compatible, wherever possible, NSA wants any platform or any access to be NSA compatible or NSA accessible. Internet has become it's the golden age of surveillance as far as NSA is concerned. Internet has become a surveillance platform of enormous proportions. So, yeah, I want to make all systems compatible with my ability to access it.
Men kan det her base stoppes? Kan man slukke for NSA's aflytninger af os alle sammen? Eller er det gået helt galt allerede? Well, siger Thomas Drake, det er jo sådan et interview som det her, der skal gøre noget. Alle skal vide, hvad der foregår. Og så må vi og I danskere spekulere lidt over, om I da ikke selv har nogle firmaer, der kan klare de opgaver, som CSC tager sig af. Hvorfor stoler I på fremmede magter? Har I ikke jeres eget? Det er seriøse spørgsmål, der skal svares på, siger altså Thomas Drake.
You're calling it a beast. How is it going to be stopped?
Well, this is partly it's through the press. You know, it's interviews like this is to help inform the public about what their risks are. What's at stake? Do we really want to live in a society when even our own governments are either in denial or have made other arrangements or are unwilling to accept that, you know, a U.S. corporation in this case? You know, what happened to their own internal resources? There's companies in Denmark that can easily provide these services, right? Wouldn't you want to trust your own before you trust a foreign entity? I mean, there's some really serious questions that need to be answered here.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
CSC har efter kritik fra blandt andet Politikken og altså Thomas Drake her udsendt en meddelelse, der lyder: det er CSC's helt klare politik at udføre alle dele af sin virksomhed i nøje overensstemmelse både med loven i USA og i alle de lande, hvor CSC opererer, herunder naturligvis Danmark. CSC har i samme ombæring bedt deres ansatte om ikke at udtale sig om sagen. Det er kun kommunikationsafdelingen, der må det.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettighed og Gry Hasselbalch fra Medierådet for Børn og Unge. Anledningen til, at I sidder her, det er en rapport fra den her tænketank, der hedder Tænketanken for Digitale Unge. Og I har beskæftiget med unges private og offentlige liv på sociale medier. Jeg vil godt lige tage et par citater fra nogle af de medvirkende i den her. Jeg bare lige tage en her, som netop handler om det her overvågning, som vi lige har hørt om. Og der er der en, der siger, i sådan nogle totalitære steder, det er der, det finder sted. Men så for eksempel i USA lige nu, hvor vi har NSA med Edward Snowden og alt det der, hvor de spionerer på forskellige mennesker gennem de sociale medier og Google. Det er jo ikke en særlig betryggende tanke, er der en pige, der siger. Der er også en anden, der siger, måske skal bliver mine beskeder overvåget, men hvad skal de bruge det til? Man vælger jo selv, hvad man lægger ud. Tror I, der er nogen form for bevidsthed omkring det her overvågningskompleks, som de her unge mennesker i virkeligheden stikker hovedet ind i?
Jamen altså, jeg synes, det der kom frem, det var, når vi spurgte lidt ind til det, så kan de sagtens forholde sig til det og har også hørt om det, men det er ikke noget, de forbinder med deres egen hverdag. Det er ikke noget, de forbinder med Danmark i særlig høj grad. Så det er sådan en, hvad skal man sige, det er mere sådan en principiel afstandssagen fra det, hvis man snakker det igennem. Men en af pigerne sagde faktisk også, efter vi har talt om det, at nu sidder vi og snakker om det nu, men lige om lidt, når jeg går på Facebook, så har jeg jo glemt det igen. Og det var, sådan, det var meget sigende, synes jeg, for holdningen.
Ja.
Det kan også være noget med, som vi har talt om tidligere, at de i virkeligheden afspejler deres forældres holdning.
Ja, altså jeg tror, de afspejler jo, at Danmark, i Danmark der er, har vi haft en meget, meget, meget ubekymret forhold til det her med potentiel overvågning. Altså hvis man var nogen, der rejste en overvågningsdebat i Danmark, så kom man hurtigt til at lyde lidt skinger. Fordi hvad var der egentlig at være bekymret for? Den danske stat vil os jo det godt, og vi har ikke nogen store krænkelser tæt på i vores historiske erfaring, som man for eksempel har i Tyskland. Så der er helt klart sådan en høj grad af tillid og pragmatisme i det danske samfund i forhold til de her meget, meget store datamængder, som både stat og private virksomheder har om os.
Og hvis vi ikke har noget at skjule, så har vi ikke noget at frygte, det er den der så vanlige. Men hører man lige præcis med Facebook, har det jo vist sig i forbindelse med de her afsløringer fra Snowden, at de jo, om ikke de sidder samarbejder, i hvert fald udleverer data til NSA, så man rent faktisk kan risikere at blive brugt i den her sammenhæng. Men det var der ikke nogen, der ligesom havde reflekteret over, at de ligesom selv indgår i det her show.
Jo, men jeg tror, det som mange af de unge ville sige, det var, jamen det kan da godt være, at de får mine data, men hvad skal de bruge dem til? Jeg bestemmer jo selv, hvad jeg lægger ud, og der ligger jo så mange informationer derude. Så herregud, hvis de gerne vil kigge i mine, så skal de da være velkommen. Så på den måde altså, var der ikke særlig stor bekymring over det.
Hvis vi lige tager dig, jeg tænker bare lige for at nævne, du har også en anden rolle, hvor du udover med den her rapport, så sidder du som sagt i Center for Menneskerettighed. Der har I lige beskæftiget jer med omkring vores egen privatlivsbeskyttelse her i Danmark, og der har I taget logningsbekendtgørelsen op for nylig. Hvordan ser I på den nede hos jer?
Jamen, logningsbekendtgørelsen, det er jo sådan et område, som vi har peget på i mange år, som et eksempel på, at man er, at fordi noget er teknisk muligt, netop at gemme alle de her store datamængder omkring vores kommunikation, så har man valgt at gøre det. Det vil altså sige, at man har krydset en grænse, og hvor du så, dem der så forsvarer logningsbekendtgørelsen, vil sige, jamen herre Gud, hvad er problemet? Der skal jo stadigvæk en retskendelse til for at tilgå de her data. Og det kan du også sige, ja, sådan er det forhåbentlig stadigvæk. Men det, at man opsamler store, store mængder af kommunikationer, det er jo stadigvæk en tilstand, som vi ikke kunne gøre tidligere, eller ikke ville have valgt at gøre i det danske samfund tidligere. Det var jo ikke faldet os ind at tage fysiske kopier af al vores brevpost, eksempelvis, og bede Post Danmark om at opbevare kopier af alle vores kuverterne, af alt, hvad der blev sendt mellem forskellige borgere i det danske samfund, og så sætte det ind i nogle store arkivskabe, hvor politiet så kunne gå ind og rode i det i forbindelse med konkret efterforskning. Den tanke, tror jeg, ville være fremmed for de fleste, men her, fordi man teknologisk kan noget, fordi det er nemmere at få fat i de her data, så har man så også valgt at gøre det.
Og bare lige for at få det på plads, noget af det, som Drake snakker om før, det er for eksempel den måde, NSA indsamler data på, altså de i hvert fald under alle omstændigheder helt sikkert gemmer det, der hedder metadata, så det er i virkeligheden det samme, som vi laver her i Danmark fuldstændig offentligt.
Ja, det er også, det kan du sige, det er i princippet noget af det samme.
Jeg skal lige spørge dig, Gry Hasselberg, her til sidst, spørger jeg bare lige på, hvordan de her unge mennesker, tror du, de kommer til at, kommer de til at få større bevidsthed omkring deres privatliv i fremtiden, eller tror du bare, de vil fortsætte med at gå videre med en fornemmelse af, at det er nok ikke rigtig noget, der ved over mig?
Jeg tror, vi alle sammen kommer til efterhånden at blive, og vi er jo også sådan, i hvert fald i år blevet mere bevidste, kan man jo se generelt i samfundet. De unge, kan man sige, også generelt er de jo meget bevidste om, at de er, at deres data, at der er rigtig, rigtig meget af deres data derude. Så en ting, de siger, de tror jo, de kan skjule sig i mængden, eller synes, de kan skjule sig i mængden, men det er jo også et tegn på, at de faktisk er bevidste om, at der findes rigtig, rigtig meget om dem derude. Så jeg tror faktisk, at mere og mere bliver de bevidste om det, men det handler jo også om, at vi organisationer og forældre og så videre er med til at gøre dem bevidste om de her ting, ikke? For det er jo ikke noget, de skal alene.
Mange tak siger jeg, Marie Frank Jørgensen og Gry Hasselberg. Vi lægger et link ud til jeres rapport fra vores Facebook-side og på aflyttet.dk. Nu skal det handle om det, der hedder bitcoins. Bitcoins er nemlig steget eksplosivt i både værdi og omtale i løbet af det seneste halve år. Men hvad er det, der sker med de her bitcoins? Er det bare en boble, der vil sprænge? Er det et værktøj for kriminelle, eller er det simpelthen fremtidens pengesystem, der er ved at komme til verden? I torsdags der var der bitcoin-konference i København, og i dag der får du en forsmag på noget af det, der bliver diskuteret til den her konference. Det får du i form af Ole Bjerg, som er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS. Han mener blandt andet, at bitcoin får os til at stoppe op og tænke over det til synes simple spørgsmål. Hvad er penge? Esben Skovbo har talt med om.
Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved bitcoin, det er, at det tvinger os til at reflektere over, hvad penge egentlig er. Og noget af det, der er med penge, det er, at vi har sådan en ret, som oftest har vi sådan en ret selvfølgelig omgang med penge, og vi bruger dem hele tiden, og vi har også, vi ved jo sådan set også godt, hvordan de fungerer, og sådan, vi ved, hvordan vi skal gå ind på vores netbank og det der. Men ikke desto mindre, når vi så begynder at tænke over, hvad penge egentlig er, og sådan, så finder vi ret hurtigt ud af, at vi ved faktisk meget lidt om det, og vi tænker meget lidt over, hvad penge er. Og også sådan i politik fylder det her spørgsmål om, hvad penge egentlig er, og muligheden af, at penge kunne være anderledes, fylder enormt lidt. Altså når man taler om penge i politik, så er det sådan noget med, skal vi bruge 200 millioner mere på de gamle, eller skal vi sætte den der skat en lille smule op eller ned, eller sådan. Så det handler om, de penge, vi nogle gange har, hvad skal der ske med dem? Snarere end, hvad kan man sige, at gå op på den store klinge og så sige, det pengesystem, vi overhovedet har, skal vi, kunne det være anderledes? Og der er bitcoin, det er ligesom, fordi det er så anderledes, men alligevel fungerer, så tvinger det os ligesom til at tænke over ikke bare om bitcoin, men også alle de andre penge.
Og hele pointen med bitcoin, hele ideologien er jo, at det er decentraliseret, det er ikke afhængig af nogen central magt, en regering eller en central bank eller noget op. Ja. Men hvad gør det så ved vores opfattelse af de her centrale institutioner?
Ja, det her, den her decentraliseringsideologi, den handler jo om at på nogen måde frigøre os fra en eller anden statsmagt. Men der kan ikke lade være med at tænke, der er alligevel, der er stor forskel på, om man tænker den i en amerikansk sammenhæng, eller man tænker den i en dansk, eller måske ovenikøbet europæisk sammenhæng. Altså, fordi for mig at se, så hvis man bor i USA, så er der meget god grund til at være ekstremt skeptisk i forhold til staten og alt, hvad de har gang i. Der er også grund til at være skeptisk i forhold til staten i Danmark, men jeg mener stadigvæk, at staten i Danmark i vid udstrækning er en relativt velfungerende institution, som der er god grund til at bygge videre på.
Og hvordan passer bitcoin så ind i hele diskussionen om privatliv, anonymitet og sådan antikontrol, som er en diskussion, der er blusset meget op, især her i år, omkring Snowden-lækagerne osv.?
Jamen, som en af talerne sagde, så er bitcoin, det er jo ligesom ekvivalenten til de her BitTorrents, som er sådan et peer-to-peer-system, hvor man kan dele filer og dele musik og dele film og hvad det ellers kan være. Der kan man sige, der er bitcoin ligesom ekvivalenten til det, hvor man ligesom kan have den her interaktion mellem brugerne, men uden at der er en central instans, og uden at der også er et punkt, hvor du så kan overvåge den her interaktion. Og der kan man sige, hvis man nu mener, at staten er din ven, så er overvågning jo en god ting. Altså fordi så bruges overvågningen til at forhindre, at der er nogen, der ikke betaler skat, eller sender alle deres penge i skattely, eller sådan nogle ting. Men hvis du nu er i tvivl om, om staten er din ven, så kan der jo være god grund til at bibeholde den her anonymitet i de her interaktioner. Og der kan man sige, at i Danmark, der, igen, altså i Danmark, der bliver det så lidt tvetydigt, altså fordi i Danmark, i vid udstrækning, jeg mener, at staten er stadigvæk vores ven på mange måder, ikke? Hvorimod, at for mig at sige, i USA, der er det ret mere altså der er det mere entydigt. Der kan man ikke gå ud fra, at staten er ens ven.
Hvis man nu kigger på fremtiden for Bitcoin, og bliver det en succes eller ej, bliver det mainstream og så videre. I dit oplæg, der forklarede du det med en metafor med en kvinde. Kan du lige forklare den igen?
Jo, jeg skal simpelthen ikke gengive det. I diskussionen om Bitcoins fremtid, der er der ligesom sådan to hovedpositioner. Den ene siger, at det her det er ligesom fremtidens valuta, og det bliver rigtig stort, og det kommer til at forandre det hele. Og så er der en anden position, der siger, nej, det her det er bare et kæmpe pyramidespil, og på et eller andet tidspunkt crasher det, og så er der en masse mennesker, der taber en masse penge. Og jeg tror ikke, det er umuligt at forudsige, om det bliver det ene eller det andet. Fordi noget af det, der kendetegnet ved Bitcoin, det er, at det har sådan en sådan lidt ubestemt karakter. Altså, man kan ikke rigtig sige, om det er det ene eller det andet. Man kan ikke rigtig sådan kategorisere det fuldstændig. Og jeg tror egentlig, Bitcoins natur vil blive bestemt retrospektivt. Altså, det vil sige, det er først, når vi kigger tilbage på Bitcoin fra et sted ude i fremtiden, at vi vil kunne sige, når ja, det var det ene eller det andet. Man kan sammenligne det med, hvis man møder en kvinde, og så er man inden for de første 5 minutter spørger hende, skal vi gå i seng sammen? Hvis hun så siger, ja, det vil jeg gerne, så fremstår man ligesom sådan, wow, sådan en, ej, var du romantisk, nej, var du en god forfører-agtig. Men hvis hun siger nej, så er man bare en grænseoverskridende pervers fyr. Så det er ligesom sådan udfaldet, der afgør det ene eller det andet. Og det samme tror jeg vil ske med Bitcoin, at om 5 år, så vil vi kigge tilbage på Bitcoin og sige, nå ja, selvfølgelig var det bare det, eller selvfølgelig var det noget andet.
Kommer mere fra den her Bitcoin-konference i næste uges aflytte. Blandt andet, der kan du høre, hvorfor skat de har så svært ved at håndtere de her bitcoins, og hvorfor de virkelig godt kunne tænke sig at få lov til at plante computervirus hos cloud-firmaer, der håndterer penge.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Eight.
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Six.
Second rule of Fight Club is
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1. 0.
Her i programmet har vi i dag talt om whistleblower, og her i studiet har vi besøg af Peter Drimstrup, som er sysadm her på Radio 24/7. Du har ansvaret for vores whistleblower-løsning herinde. Det er det såkaldte Secure Drop. Kan du fortælle lidt om, hvor langt er vi med det?
Jamen altså, vi er tættere på lancering, end vi har været hidtil. Der har været nogle problemer i forbindelse med vores IP-adresse, som vi var løbet lidt tør for ikke så længe siden. Og det har vi, kan man sige, ventet lidt på, at vi kunne få hul igennem, så vi har plads til de her maskiner.
Kan du lige prøve at fortælle mig lidt om det der med at løbe tør for IP-adresser, bare lige for almindelige mennesker, der sidder ved højtalerne, hvor det i alverden kan det ske? Altså, det er jo ikke noget, man, altså, det er i hvert fald ikke noget, man får på en tankstation, så meget ved jeg.
Nej, altså problemet ligger i, at i den version af, skal man sige, IP, vi bruger lige nu, der er der et begrænset antal værdier, som er baseret på tal. Der er 4 blokke i en IP-adresse, som kan gå fra 0 til 255.
Så man er simpelthen, der er simpelthen kommet så mange apparater på internettet nu, eller hvad man nu skal kalde det, så er der simpelthen ikke, der er ikke plads til flere.
Der er ikke plads til flere på den offentlige side. Altså på et lokalt netværk kan man jo stadig, altså vil man aldrig løbe tør, medmindre man har virkelig mange maskiner. Men udadtil på det åbne netværk er vi sådan set løbet tør. Og det betyder, at de her selskaber, som udbyder IP-adresser, de er begyndt at holde lidt mere tilbage på, så de aldrig selv løber tør. Men det betyder så også, at nu skal man forklare, hvad skal man bruge de her adresser til, hvor mange maskiner skal man på. Man kan ikke bare sige, at jeg skal have et eller andet vilkårligt tal.
Det vil blive sådan den nye oliekrise som sådan. Men vi er så heldige, nu har vi faktisk fået dem, så nu vi arbejder på det, og vi skal som sagt også nok fortælle noget om, hvornår det kommer ud. Men jeg tænker bare på, kunne du fortælle lidt om, når nu du sidder herinde, hvad er det, der vil møde folk, hvis man nu forestiller sig, der sidder en eller anden whistleblower ude, der siger, at jeg gerne vil af med et eller andet. Hvordan vil de kunne komme til at aflevere nogle af de her hemmeligheder hos os?
Det, der sker, når man kommer ind på en Secure Dropbox igennem en Tor-browser, det er, at man bliver mødt af en side, hvor den vil vise dig en vilkårligt genereret tekststreng, kalder man det, på 8 forskellige ord, som den tilfældigt vælger ud. Og så kan man så vælge, om man vil vælge at have flere ord i sin streng, eller om man vil have færre. Jeg tror, minimumet er 6 ord.
De ord, det er i virkeligheden ens brugernavn, kan man sige, det man får ind, der får ud af. Ja.
Det er dit kodenavn, som man skal huske at notere sig på en eller anden måde. Måske ikke lægge det på sin computer, hvis man vil være helt sikker. Men,
I hvert fald ikke sin smartphone, det vil være rigtig dumt.
Ja, fordi det, der sker, det er, at det her brugernavn, når man så har lagt filerne op, som man gør ligesom når man uploader filer til en hvilken som helst anden hjemmeside, så vil journalisterne kunne tilgå det fra deres side. Og hvis de så sender kommunikation tilbage, fordi de kan nemlig kommunikere med kilderne igennem SecureDrop, så skal kilden bruge det her brugernavn til at logge ind og se de beskeder, der ligger til dem.
Så det, man egentlig gør, det er, at jeg ved ikke, hvem det er, der har sendt noget til mig. Jeg har bare et eller andet brugernavn, dybest set, som har sendt en eller anden fil ind til mig, så kan jeg skrive tilbage til det der brugernavn. Og de kan så læse, hvad jeg har skrevet, hvis de går ind og tjekker deres mailbox, som man så må sige, endnu så også.
Lige præcis. Og rent faktisk er det sådan, at det brugernavn, du ser fra journalistsiden, er 8 andre ord, end det, som brugeren selv har set.
Og det vil igen sige, at vi er i en situation her, hvor jeg ved simpelthen ikke, hvem der har sendt mig det. Og det vil sige, at selvom der skulle komme, politiet skulle komme og banke mig med en våd avis, så kan jeg ikke sige, at jeg har fået det her papir fra den og den.
Nej, fordi du kan oplyse dig med et brugernavn, som står i dit system. Det vil ikke tilsvare noget, som brugeren selv har fået at vide. Så derfor er der ikke nogen, det eneste, de har til fælles, af de her filer, som er krypteret.
Mange tak til dig, Peter Drømstrup. Du er sysadm og Secure Drop programmør. Vi har en lille smule tid til nogle nyheder måske. Det er Esben Skovbo, som sidder derovre og tager nogle meget hurtige nyheder. Den første, den handler om, at NSA overvåger vores pornovaner. Det er jo nok noget, som kan interessere i hvert fald ret mange
det mennesker. Det gør de nemlig. De er begyndt at kigge på, hvad folk laver på de der hjemmesider med nøgne mennesker, der gør frække ting. Og grunden til, at de har gjort det, det er at indsamle noget smuds på nogle folk, som de så kan kaste mod dem. Og de her folk, det skulle være nogen, der skulle såkaldt radikalisere andre igennem udtalelser og taler og sådan noget, og synspunkter. Og hvem er så afsender på det her dokument, som Huffington Post refererer til? Jo, det er simpelthen DIRNSA, Director of the National Security Agency. Så det er jo meget sjovt, at det er selve The Boss Man, der har skrevet det her.
Han har simpelthen samlet, de samler simpelthen informationer sammen mod folk, som de mener radikaliserer brugeren, og derfor så er det det, eller radikaliserer andre, og derfor så vil de sige, så kan vi altid tage dem på, at de vist nok har et eller andet med unge piger, eller sådan noget.
Så kan man miskreditere dem, ikke? Sige, prøv at se, hvad for nogle lummer fyre de her er. De ser på en hel masse porno. Og det sjove er, når man forsvarer NSA-overvågning, så siger man altid, at det er fordi, vi skal stoppe terrorisme, men ifølge det dokument var der ingen af de 6 personer, der bliver nævnt, som har noget som helst med et terrorplot at gøre direkte.
Jeg tror faktisk, det er stort set, hvad vi kan nå i nyheder i dag. Jeg synes lige, man skulle bare få spændt enden på det. Skal man lige huske at sige, at i England allerede, der har de også en situation, der har man forsøger man at forbyde det, der hedder terrorpropaganda af enhver art. Altså websites, som har indhold, som har noget med terror at gøre. Det er simpelthen en ny censurlov. Man vil have en komité, der skal sidde og kigge ud over webbet, og så vil man filtrere de her sider fra. Og det er der rigtig mange mennesker, der er flippet noget ud over, fordi at man simpelthen, det ligner en ny censurstat, eller hvad vi eventuelt er på vej ind i der.
Ja, det gør det. Altså, og grund til, at folk er lidt bekymrede, det er fordi, at det, der skal blokeres, det er det, der er såkaldt extremist content. Og så er spørgsmålet jo, hvor bredt kan extremist dække over? Det er jo sådan en gummibetegnelse, kan man sige. Hvor, så derfor er der både privatlivsforkæmper og selve internetudbyderne, som skal gå ind og lægge de her blokeringer, er alle sådan lidt bekymrede for, hvor vidtfavnende det her det bliver.
Vi må se, hvordan det udvikler sig. Mange tak til dig, Esben Skovbo. Aflyttet forbi for i dag. Producer var Esben Skovbo. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage igen i næste uge med mere nyt fra det store frodende hav af bits, vi alle sammen padler rundt i, mens vi forsøger at undgå alt det konkrete, der gemmer sig nede i dybet i det store mørke dernede, hvor der er fyldt med lygtefisk og krill og syngende hvaler og kæmpe blæksprutter, der strækker armene ud efter os, som om de ledte efter sandheden i en sjæl og et læme. Vores læme, men det er ikke der, den er. Og det er ikke nu, vi kan finde den. Det er på et andet tidspunkt, og det tidspunkt er der, hvor klokken falder i slag. Og det er måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.